Selvom vi ikke må tro, at kreativitet ikke eksisterer, er det en kreativitet baseret på det stærke udtryk for følelser som vrede, had og hele spektret af følelser, der genererer deres egen energi drevet af dårlige følelser. Disse energier former tankeformer og miljøer, der afspejler de negative tankegange. Ganske ofte kan de være ting, der findes i gyserfilm, dystre og øde steder, tomme, mørke og hjemsøgte boligblokke, tankeformer, der er formet til vedvarende kunstige enheder, der ser ud til at have deres eget liv og er intet mindre end gyserfilm. Monstre. Disse kan være som vedholdende ledsagere for nogen, der har næret og fastholdt deres negative tvangstanker til en sådan tilstand, at de har påtaget sig deres egen persona. Til deres konstante irritation lever disse monstre nu af deres skabere og efterlader ingen sten uvendt til at plage og plage dem. I en patologisk sammenhæng kunne disse ses som de tvangstanker og de indre stemmer, nogle psykisk syge oplever. Vi finder mange paralleller til psykisk sygdom, psykoser og psykopatisk adfærd på vores fysiske plan. På de ikke-fysiske niveauer er disse repræsenteret i en meget mere grafisk og realistisk form. Pointen er rigeligt illustreret af nogle af rapporterne fra de lavere niveauer, men i stedet for at træde ind i de temmelig deprimerende riger af den lavere menneskelige tilstand, lad os overveje de kreative principper i de højere dimensionelle områder, hvor størstedelen af anstændige mennesker vil bo. Efter at de har lagt nogle af deres dæmoner til hvile, som de måske har båret over fra deres fysiske liv. Når negative fixeringer er væk, er folk mere tilbøjelige til at fokusere på det positive, såsom at realisere deres livslange drømme. Vi vil opdage, at de mest fremherskende kreative kræfter på arbejde er de subliminale, som vi ikke nødvendigvis lægger mærke til i hverdagen. For eksempel. Hvis vi tager lykke, kærlighed og glæde, vil disse ikke kun tage os til et meget smukkere og rigere virkelighedsmiljø, men vi vil også subtilt transformere det ved vores blotte tilstedeværelse. Hvis vi skulle møde en ven, vi ikke havde set i et stykke tid, kan vegetationen omkring os antage lysere farver eller spire blomster, især hvis vi skulle tilbyde eller modtage venlighed. Vigtigst af alt vil vores udseende blive påvirket, vi vil se yngre, sundere og mere attraktive ud, noget jeg lagde mærke til, da jeg blev genforenet med min mor, som nævnt de tidligere rapporter. Vores tøj vil være mere attraktivt, og vi vil bogstaveligt talt udstråle positivitet. Denne stråling vil ikke være så tydelig på det niveau, som er i overensstemmelse med vores følelser. Men hvis vi tilfældigvis besøger et lavere og mørkere niveau, vil vi skille sig ud som en fakkel, og indbyggerne på det niveau kan endda betragte os som en budbringer fra et højere plan eller en engel. Disse ændringer behøver ikke at være umærkelige eller gradvise, de kan være ret pludselige. Her er et hurtigt eksempel. Jeg rejste over en lavvandet sø, cirka 4 fod over overfladen, og observerede mængden af farverige fisk, der legede i stimer i det krystalklare vand. Da jeg glædede mig over deres leg, reagerede de positivt ved at lysne deres farver, øge bevægelserne eller hoppe ud af vandet mod mig. I det fjerne så jeg en række af 5 huse, beliggende op til søen. Den, der tiltrak min opmærksomhed, havde en veranda og hele forsiden af huset var vidt åben. Der var blomsterkrukker i rigelig blomst overalt på den lille terrasse, som gjorde indtryk som et billede taget til en feriebrosyre af et landsted. Jeg så en dame sidde i en lænestol i sit forværelse og kigge ud til søen. Da jeg kom tættere på, fik hun øje på mig og smilede. Jeg tog dette som en invitation til at komme og se hende og måske chatte med hende, så jeg landede høfligt. Hvis der er sådan noget som en høflig landing, 3 meter væk fra hende på hendes åbne veranda. Jeg er kun midlertidigt her, fortalte jeg hende, og jeg er ret nysgerrig, hvordan I bor her. Det har jeg allerede regnet ud, svarede hun med et smil. Hun bad mig om at tage plads på en af de fire komfortable stole, der omgiver et lavt bord dækket med en smukt udformet blondeklud. Hun havde en genstand i skødet, som jeg først tog som en bog, men så genkendte den som en håndværksgenstand, som jeg ikke umiddelbart kunne identificere. Jeg så mig omkring og beundrede hendes smagfuldt indrettede hjem. Møblerne var antikke, med gammeldags malerier på væggene og rigdekorerede porcelænsvaser udstillet på en lang skænk fyldt med frodige blomsterbuketter. Rummets modsatte væg fra terrassen var også vidåben og gav udsigt til hendes baghave, som i virkeligheden var en gårdhave, da den var indkapslet af to forlængelser af huset på hver side. Jeg identificerede disse som et soveværelse til den ene side og et arbejdsværelse til den anden. Hele gården var fuldstændig dækket af gule blomster, som fangede min opmærksomhed og tog pusten fra mig på grund af deres strålende blomstring. Jeg lykønskede hende med den visuelle fest for sanserne, ikke kun blev jeg blændet af farveshowet, men også af den rige parfume. Hun fortalte mig, at hendes lille retræte var kompensation for det hårde liv, hun havde efterladt, og at hun havde brug for dette for at fokusere på alt det skønne, livet byder på, i stedet for at tænke over fortiden. Jeg var fascineret af hendes historie, men hun gav ikke noget væk. Jeg kunne ikke se bag hendes sår ind i hendes sjæl, hvilket var en færdighed, jeg havde udviklet på dette niveau i de senere år. Det var, som om hun havde rejst en mur for at forhindre nysgerrige øjne. Hun må have læst mit spørgende udtryk, men også fornemmet, at jeg respekterede hendes privatliver og ikke ville presse hende til at afsløre noget for mig. Så ændrede hun mening. Jeg kan se, at du er en pålidelig sjæl. Ja, jeg havde et hårdt liv. Hun tilstod derefter, at hun var blevet snydt for sit livs opsparing af en skurk, hun havde forvekslet med en elsker, hvordan hendes hjerte blev knust, da han forsvandt, og hvordan hendes liv fra da af var faldet fra hinanden. Hun blev syg, forlod ikke længere sit hus og forsømte sit sociale liv. Mens hun fortalte sin historie, så jeg tristhed misfarvede hendes ansigt og fjerne hendes lyserøde tæng. Linjer begyndte at dukke op, og hun ændrede sig synligt lige foran mine øjne. Det mest forbløffende, jeg nogensinde havde oplevet, var, at blomsterne i hendes skovhave pludselig begyndte at visne og dø. Hun fortalte mig så, at hun ikke kunne finde det i sit hjerte at tilgive denne mand, og hvad han havde gjort mod hende. Hendes ansigt blev rødt, og hendes vidt åbne øjne skinnede med et pludseligt udbrud af vrede. Samtidig skød blomsterne i hendes baghave tilbage til livet igen. Men denne gang var de knaldrøde blomster, med kulsorte kanter omkring hvert kronblad. Alle planterne var mindst en fod højere end før, men jeg kunne tydeligt mærke, at de var skulptureret af trusler. Jeg var chokeret over hendes pludselige ændring i følelser og kæmpede for at tage alle de ændringer, der fandt sted omkring mig. Jeg kunne tydeligt mærke hendes følelse af forræderi og oplevede stærk sympati og en instinktiv trang til at trøste hende. Dette trådte i kraft med det samme, og hun faldt til ro. Hendes ansigt slappede af, da hun lukkede øjnene. Hun så ud til at tage et par dybe vejrtrækninger, og jeg fortsatte med at udøse kærlighed og sympati mod hende. Hun opsugede dette, indtil et smil begyndte at sætte sig på hendes læber, som viste en tilbagevenden af den kirsebærrøde, de var før. Linjerne i hendes ansigt glattes ud. Mest overraskende var, at rummet blev meget lysere, endda lysere end før jeg ankom, og da jeg kiggede ind i hendes gårdhave, blev blomsterbedet igen forvandlet med flerfarvede blomster, sidestillet i forskellige levende størrelser, blå og violer, strålende hvide og gule af alle slags. Et blidånde drag fik dem til at svare og bære deres søde aroma lige ind i rummet. Et øjeblik længere sad fruen i huset der, hendes bryst strakte sig med åndedrættet, venstre hånd lagt på hjertet. Så åbnede hun øjnene og smilede til mig. Tak for din kærlighed. I det øjeblik sagde hun de ord, jeg kunne ikke mærke andet, kun kærlighed. Nogle gange, sagde hun, sender himlen sine budbringere og engle for at gøre tingene godt igen. Så tak. Da jeg rejste, var jeg ikke sikker på, hvad der havde overrasket mig mest, den pludselige transformation i miljøet som reaktion på stærke og kraftfulde følelser, eller styrken af mine egne følelser og den effekt, de så ud til at have på hende, så meget, at hun åbenlyst forvekslede mig for en himmelsk gæst. Jeg ved nu mere om den subliminale kraft, hver enkelt af os udøver, blot ved at vise en venlig handling, når vi ikke engang er klar over det. Jeg lærte også, hvor dynamisk ikke fysisk virkelighed er, mere end jeg nogensinde har hørt blive rapporteret i aktuel litteratur. Vi skal lære at leve med vores følelser og følelser såvel som med vores minder. Intet forbliver skjult og er kun et stykke opmærksomhed væk. Jeg overvejede den effekt, kvindens elsker havde sat i gang, og hvad der tydeligvis ville komme mod ham som et resultat. I det øjeblik filtrene fra det fysiske nervesystem var blevet fjernet. Jeg kunne se en mørk vestibyle af følelser irreversibelt graveret ind i bevidsthedens uendelige hukommelseslager og filamenterne af den blive permanent knyttet til denne kvindes tidligere elsker, klar til at hælde det smertefulde indhold ud over ham. Jeg var glad for at konstatere, at hun ikke behøvede at tage aktiv del i dette. Hun var fri til at opholde sig i sit lille sommerhus ved havet og se fiskene i krystalsøen og blomsterne i hendes has cykle gennem forskellige farver for at følge hendes humør og følelser. En dag ville denne mand uundgåeligt råbe efter hende, efter at have lidt af sin egoistiske handlingsuretfærdighed med samme intensitet, som hun havde oplevet, da hendes liv gik i opløsning som et resultat. Han ville derefter indlede den lange kamp for at finde redning og tilgivelse. Den dag var uundgåelig, truende og umulig at undgå. Jeg havde selv observeret dette meget personligt med min mors anden mand, som havde holdt hende væk fra alle hendes venner, da hun blev handicappet som følge af et slagtilfælde på grund af hans voldsomme jalousi. Min mor holdt sig væk fra ham i årevis efter døden, med ham fængslet af sin jalousi på et mørkt sted, indtil jeg for ganske nylig fandt ud af, at hun var blevet lidt blødere og havde tilgivet ham. For mange mennesker, der har gjort ofre ud af deres medvæsener, virker vejen ud af deres knibe lukket, fordi de sjældent overvejer den slags tankegang, der er nødvendig for at bryde dem ud af deres forviklingshelvede. I det fysiske liv oplever vi ofte, at såkaldte dårlige mennesker, der har haft en åbenbaring og har set fejlen i deres veje, nogle gange går ind i et liv i tjeneste for andre, som forhærdede tidligere kriminelle, som nogle gange underviser i skoler for at fortælle børn at holde sig ude af bander, eller blot beslutte at hjælpe de dårligt stillede. At vie dit liv til at tjene andre er den lige vej til forløsning. Hvis denne simple viden kunne deles eller undervises i fængsler og rehabiliteringscentre, ville vi opdage, at tidligere forbrydelser og forseelser i sidste ende kunne være en god kraft i vores samfund. De fleste mennesker, der har påbegyndt et liv i tjeneste enten på den fysiske virkelighed eller den ikke-fysiske, har en præference for at holde lav profil og ikke trække for meget opmærksomhed på sig selv, fordi de ofte føler, at det er en distraktion fra deres opgave. I nogle tilfælde kan dette være uundgåeligt, og de vil udføre deres opgave med ydmyghed. På det ikke-fysiske plan har vi også evnen til at dække vores indre lysstyrke for ikke at tiltrække for meget opmærksomhed. En metode er ved ikke at antage et materielt fokus og forblive usynlig på den dimension. Den anden er aktivt at manifestere en forklædning fra vibrationsmaterialet på det virkelighedsniveau, vi befinder os i. Denne metode bruges ofte af de talrige hjælpere på de lavere niveauer for at blande sig og ikke aflede opmærksomheden fra den åbenlyse opgave, der er på vej. Vi er bedst tjent med at forbinde os til vores hjerte, empati og medfølelse og til det frie flow, der kommer fra en meget højere tilstand af bevidsthed. På denne måde bliver vi et link til en guddommelig energi, som vil rense os og bringe lys ind i alt, hvad vi gør. Befrielsen og følelsen af frihed kan være kraftfuld og overvældende, og vi er ikke længere bundet til forviklingerne af vores tidligere handling, ligesom i tilfældet med service, der tilbydes i vores verden. Følger vi også i vores kreative ambition meget lignende links. Hvis vi ønsker at udtrykke vores kreativitet, måske manifeste genstande eller billeder eller andre kunst- og musikværker, er vi bedst tjent med at påkalde hjertets indre kvaliteter. I stedet for at manifestere via en viljeanstrengelse, bør vi manifestere ved et fokus på naturlig tiltrækning og en forbindelse af kærlighed til den inderste energi, der bor i hjertet. Vores arbejde sker i harmoni med højere kreative kræfter, som vil væve alle definerede detaljer ind i vores arbejde, når vi først har sat vores intention på den generelle form. Dette kan være en proces med mange niveauer. Begyndende med vores hensigt og derefter overgive os selv fuldstændigt til det indre kreative flow. Vores unikke karakter giver det instrument, hvor igennem det indre flow manifesterer sig og udtrykker sig til et unikt kunstværk og manifestation. På et hvert tidspunkt kan vi nulstille vores fokus og lade den kreative strøm tage sig af detaljerne. Dette er den mest kraftfulde måde at arbejde på og også den mest givende. Uanset om vi er de levende ting eller skabelsesgenstande. Som et resultat af denne proces vil vi på de meget mere raffinerede ikke-fysiske virkelighedsplaner finde værker af ufattelig skønhed og rigdom, hvor hele byer bliver skabt og udformet på denne måde, forstærket af konsensus blandt de mange og de mest kreative og lidenskabelige sind og hjerter. Disse steder er ægte eventyrland. Med nye overraskelser rundt om hvert hjørne. Jeg har ofte oplevet, at store dele af disse steder ikke engang er fuldt beboet, fordi beboerne ofte har for travlt til at prøve at manifestere nye miljøer, som bogstaveligt talt er udtømmelige. 20. maj 2009. Medrejsende og clairvoyancekunsten. Klokken var 4:45, da jeg vågnede. Da jeg var lysvågen, besluttede jeg, at min tid ville blive brugt bedre ved at trække mig tilbage i mit meditationsrum til en tidlig morgenøvelse. Efter omkring en times meditation begyndte jeg at føle mig træt og besluttede at vende tilbage til sengen, men med en stærk vilje til at opnå klarhed, så snart min krop faldt i søvn. Næsten så snart det første drømmebillede af et hvidt åbent fly dukkede op, blev jeg klar over, at dette var en drøm, og at alt, hvad jeg skulle gøre, var at fokusere min opmærksomhed på et objekt for at forstyrre et hvert muligt drømmeindhold i at dukke op, og derefter etablere mig selv på en anden dimension. Da jeg så ned på jorden foran mig, så jeg græsset og snavset i detaljer. Det faktum, at jeg også så affald, fortalte mig med det samme, at jeg var i en dimension umiddelbart ved siden af det fysiske. Jeg genkendte det også på atmosfæren, og det føltes, at det kun var bredden af et atom mellem denne verden og den velkendte fysiske. I de senere år er min tillid til at bestemme den dimension, jeg har befundet mig i, blevet meget præcis, dog uden egentlig at bestemme deres materielle forskel. Dette var ikke noget, der ville give mig mulighed for at tildele det et nummereringssystem, men det var mere en anerkendelse af en subjektiv fortrolighed eller intuitiv følelse, jeg genkendte. Her var den slags tilfældige detaljer blot en indikation af den tætte nærhed til det fysiske. Et øjeblik overvejede jeg, hvordan fysikere kunne se dette. Fremtidige videnskabsmænd, der har rystet deres tro på, at vi lever i et univers med kun én dimension, vil finde ud af at bestemme, hvordan forskellige dimensioner stables inden i hinanden. Den næste massive udfordring, mod hvilken det at finde Higgs bosonpartiklen vil fremstå som en barneleg. Nu her igen, i denne alternative virkelighed, havde jeg den overbevisende bevidsthed om, at mange mennesker, der havde fundet sig selv her, måske ikke engang havde overvejet muligheden for, at de var døde. Der var simpelthen ikke noget eksternt, der ville tillade os at skelne mellem vores to verdener. Dette var sådan et jordlignende miljø. Da jeg så mig omkring, besluttede jeg, at denne scene ikke havde en lille tiltrækningskraft. Hvorfor skulle det? Det var simpelthen som at være vågen på det fysiske plan. Jeg tænkte på måder at hæve min bevidsthed på for at løfte mig selv ind i en højere dimension. For at gøre dette brugte jeg min enkle sang, og jeg blev næsten øjeblikkeligt luftbåret og dumpet på det høje punkt af en klippe, som var befolket af en lille gruppe mennesker, der nød en storslået udsigt over en bugt. Lige ved siden af mig var en ung kvinde på omkring 25 med lysebrunt hår og en afslappet sommerkjole. Hun udstrålede en anden energi, så jeg henvendte mig til hende, undskyld mig. Er du fastboende eller en natgæst som jeg? Hun vendte sig mod mig med et muntert smil og fortalte mig, at hun var en besøgende som jeg. Men er du bevidst og klar, eller tror du, det er en drøm? Jeg ville gerne vide. Nej, jeg er fuldstændig klar over, at jeg er ude af min krop, ligesom du er. Er det ikke bare fantastisk? Hendes entusiasme var smittende. Jeg var begejstret over at have fundet en anden OBE-udforsker og overvejede hurtigt des mulige implikationer. Jeg opgav mine planer om at stige til et højere niveau. Det er relativt sjældent at støde ind i en udafkroppen rejsende, og jeg foreslog, at vi kunne udforske denne verden sammen og måske finde ud af en måde at kontakte hinanden på, når vi vender tilbage og derefter sammenligne vores noter. Dette kunne være en kraftfuld måde at etablere et sandt bevis på. Et øjeblik troede jeg, at hun ville være enig, men så fortalte hun mig, at hun havde andre planer, at der var folk, hun skulle hen og se, og at hun ikke fik så mange muligheder som denne at udnytte. Jeg var betaget af hendes charme og hvor attraktiv hun så ud og ønskede hende held og lykke, men jeg var også skuffet. Jeg gik så i luften og tog på en længere udflugt, i det jeg noterede mig de steder, jeg sejlede forbi. Jeg blev distraheret af husene auraer, som jeg aldrig havde lagt mærke til før. Huse har auraer og en subliminal farvet glød og en atmosfære, som tillod mig med det samme at vide alt om de mennesker, der boede der. Min nyfundne klærvariante opfattelse, som satte mig i stand til at læse det indre liv af alt, hvad jeg passerede, var for ny til at blive byttet ud med en usikker skæbne til en højere dimension. I løbet af min rejse, besøgte jeg spiserestauranter og deltog endda i en familiefest, blandede sig med de lokale og stillede masser af spørgsmål for at finde ud af mere om de dødes liv. Det var først, da to unge kvinder fnisede og kiggede ned på mig, at jeg blev opmærksom på, at jeg stadig havde min morgenkåbe på. Desværre var det dette, der fik mig til at vågne i min seng. Uden at åbne øjnene huskede jeg, hvad jeg havde set. Der var ingen interessant fortælling i mine oplevelser, kun en række akutte observationer om ikke fysisk virkelighed, der ville give mig mulighed for at underbygge eksisterende fakta og tilføje nye. Der var en række ting, der udfyldte tomrummene i min viden om efterlivet. At øve mine observationer og huske dem ville hjælpe mig, når jeg skulle skrive dem ned, når jeg vender tilbage til fysisk bevidsthed. Foreløbig var jeg dog ivrig efter at vende tilbage, og uden at bevæge en muskel og holde min opmærksomhed i skak, vidste jeg, at alt jeg skulle gøre var at fokusere på bankelyden inde i mit hoved, som fortalte mig, at jeg var cirka at gå ind i en anden ændret bevidsthedstilstand, og jeg var i stand til at fortsætte fra hvor jeg var. Dette er, hvad der skete, da jeg kendte den mængde information, der kan opnås ved at interviewe de fastboende, var jeg opsat på at finde de rigtige mennesker, som jeg kunne udspørge. Måden det fungerer på er, at når de taler med folk, giver de uforvarende meget mere information end deres simple ord. Du bliver fortrolig med al deres baggrundsinformation, og i stedet for bare at lytte til deres ord, fungerer du som modtager af de mentale billeder, de skaber, mens de taler. Denne form for klærvoajance er en enorm bonus, der giver mig mulighed for at rejse til steder, som jeg på egen hånd ikke engang ville have overvejet. For eksempel talte jeg med en mand, der havde været lastbilchauffør, da han levede, og i en periode var han stadig lastbilchauffør herover, indtil han skiftede køretøj. Mens han fortalte mig dette, fik jeg ikke kun et klart billede af farven på hans lastbil og den sportsvogn, han byttede dem til, men jeg var også fortrolig med de regioner, han havde besøgt, og alt i klare, farvede 3D-billeder. Uden at han nævnte dette for mig, vidste jeg, at han ofte så sin mor og onkel, som også var her. Jeg vidste, hvilket hus de boede i, og hvordan deres her var uden selv at se dem eller hans navn. I det virkelige liv er jeg ikke klærvariant, men ud af kroppen synes jeg at tilegne mig et sæt ekstra sensoriske opfattelser. Det er meget nemmere for mig nu at forstå, hvordan begavet klærvariante arbejder. På et tidspunkt fik min iver efter research mig ud i uroligt vand, da jeg helt uskyldigt gatecrashede en fest og begyndte at antagonisere et medlem af gruppen ved at stille spørgsmål. Manden, jeg konfronterede, holdt sin udstrakte hånd mod mig og sendte mig nogle ubehagelige vibes. Jeg følte mig flov og undskyldt, besluttede så, at det var tid til at tage afsted og fokuserede i stedet på at hæve min bevidsthed, så jeg kunne komme ind på et højere niveau. Desværre var det for sent. Effekten af denne lille fjendtlige intervention havde tabt noget af min energi, og i stedet tumlede jeg nedad og vågnede. Så huskede jeg også andre begivenheder, så typiske for astralplanet, som jeg ikke engang havde skrevet ind i min dagbog, hvordan omgivelserne reagerer på vores følelser. Da jeg gik ad en ensom sti, som så ud til at være i skumringen ude i naturen, huskede jeg et sted, der simpelthen ikke kunne identificeres. Jeg tog de mærkelige farver i vegetationen til sig, og hvordan de følelser, der trængte gennem mig, på subtilt vis ændrede miljøet med det sære rødgrønne, som jeg aldrig før havde stødt på, nuancer, der simpelthen ikke eksisterer på vores planet. Jeg havde også bemærket en melankoli, som jeg var sikker på, at jeg aldrig havde oplevet på denne fysiske jord. Simpelthen fordi der ikke var den samme række af følelser. Melankolien afspejlede sig perfekt i miljøet, i de subtile tåger, der rejste sig fra den stille strøm, der løb ved siden af mig, tågelaget af farver, som ikke havde nogen ekvivalent, jeg tidligere nogensinde var klar over, og de uhyggelige følelser, disse farver fremkaldte i mig. Jeg var ydmyg over omfanget af denne alternative dimension, som var i stand til at tilbyde nye oplevelser i følelser, følelse og vision, der simpelthen ikke kunne opnås i vores værtslige bevidsthed. 6. marts 2010. Direktørerne for tegneseriebyen, Cardon City. Da jeg var blevet booket til en snak om OB'er, følte jeg det vigtigt at få friske input i stedet for at stole på gamle erfaringer. Så jeg stod op klokken 4.30 for at bruge vågne til bagtilsænkteknikken for at opnå en klar drøm, som jeg så ville forsøge at konvertere til en fuld udafkroppen oplevelse. Efter at have udfyldt tiden i 20 minutter, læst og gjort forskellige ting for at vække mig selv, trak jeg mig tilbage i mit meditationsrum, hvor jeg øvede mine svar. Dette er en teknik, jeg har tilpasset for at hæve min bevidsthed. Min intention var at rejse ind i en højere dimension for at indsamle information om universets multidimensionelle struktur. Foredragsarrangøren havde bedt mig om at tegne en graf for en tale, han holdt. Jeg lykkedes at opnå klarhed kort efter, jeg kom tilbage i seng og faldt i søvn. Så snart jeg trådte ind i en drøm, blev jeg klar, men havde svært ved at kontrollere den. Jeg brugte det meste af min tid på at kæmpe for at opnå fuld vågen bevidsthed. Ved at stirre på min hånd rensede jeg gradvist mit sind og blev helt klar. Jeg var forfærdet over at opdage, at jeg var kommet ind i en verden befolket af 3D-tegnefilmfigurer i naturlig størrelse, der fræsede rundt i en tegneserieby. Jeg var meget irriteret, og tænkte, at jeg stadig var i en slags klar drømmetilstand, og forsøgte at finde ud af en måde at gennembore denne illusion for at nå frem til en konsensusvirkelighed.